Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju posvećenu radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. U ovom izdanju Nevidljivih ljudi slušat ćete kako o svom radu u Radio Beogradu govori Svetislav Vuković. Dugogodišnji popularni, najpre spiker, a zatim novinar i voditelj, pričao nam je u svom domu o svojim prvim fascinacijama čarobnom kutijom u Kolašinu, gde je proveo detinjstvo, o počecima u razglasnoj radiostanici Studentski grad, zatim i o počecima voditeljske profesije u Radio Beogradu i o nekim anegdotama iz vremena vođenja kultne emisije Vreme sporta i razonode. Ove sedmice su dodeljene i nagrade Fakulteta političkih nauka i Radiotelevizije Srbije, nagrade Borivoj Mirković za najbolje studentske radove u tri kategorije. Nagradu za najbolji radijski prilog dobila je Aleksandra Babić, čija je tema bila Paralelni svet kazneno-popravnog zavoda za maloletnike u Kruševcu, poznatije kao Sivi dom. Čućete deo ove nagrađene reportaže, kao i razgovor sa Aleksandrom Babić, koja je za svoj rad, inače još prošle godine, ovenčana i nagradom Zoran Mamula, kao i trećom nagradom na festivalu On the Record u Novom Sadu. U redovnoj rubrici Kutije za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća razgovora vođenih sa pesnikom Desimirom Blagojevićem za ciklus emisija Gost drugog programa. Ovi razgovori Miloša Jeftića i Desimira Blagojevića emitovani su pre 40 godina, a ove godine inače obeležavamo i 110. godišnjicu pesnikovog rođenja. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Ali emisiju počinjemo podsjećanjem na Veru Belogrlić, rediteljku koja je prošle nedelje preminula u 90. godini i koja je ostavila ogroman pečat u radu naše kuće. Veru Belogrlić najšira publika pamti kao koautora čuvene televizijske serije za decu Na slovo na slovo. Za taj projekat dobila je Sterijinu nagradu za dramaturgiju još 1970. godine, ali punih 25 godina Vera Belogrlić je, što svojim glasom, što režijama emisija, budila decu preko radija. Prošlo subotnje izdanje Nevidljivih ljudi posvetili smo jubileju 60 godina emisije Dobro jutro, deco. Vera Belogrlić je učestvovala zajedno sa Duškom Radovićem u stvaranju tih emisija. Rođena je 11. aprila 1926. godine u Kruševcu. Završila je Akademiju za pozorište, film i radio u Beogradu, a 13. februara 1953. godine prvi put je ušla u Radio Beograd. Naime, profesor Mata Milošević je tada režirao za našu kuću Dickensovog Cvrčka na ognjištu, a Vera Belogrlić igrala slepu Bertu. Za vreme preslušavanja ove drame u radiju, u studiju 7, hodnikom su prolazili Dušica Manojlović i Dušan Radović. Zastali, poslušali i pitali koja je ta devojčica, misleći na njen dečiji glas. Snimatelj Duško Paunović kazao je to je naša Vera Belogrlić, ona je ta devojčica. Ušli su u studiju 7, Dušica i Duško, odveli Veru u dečiju redakciju radija gde su bili urednici. I tako je dečiji glas uveo u rad za decu. 1954. godine pokrenuta je emisija Veseli utorak, a godinu dana kasnije Dobro jutro, deco. U tim emisijama Vera Belogrlić radila je sa Mićom Tatićem, Miodragom Petrovićem Čkaljom, Pajom Minčićem, kao i sa decom iz dečije radio grupe Nikola Tesla, koju je izuzetno nadahnuto vodio Bata Miladinović. Vera Petrić, Mića Tatić, Baja Bačić, Miša Volić i Vera Belogrlić pevali su Bio jednom jedan lav. To je bilo jednoj od prvih emisija Veselog utorka. Bilo je to prvo izvođenje ove popularne dečje pesme. Evo sada glasa Vere Belogrlić u sećanjima zabeleženim u emisiji Detinjstvo, autorke Svetlane Nadović. Vera Belogrlić govorila je o svom deki i o slušanju radija za vreme okupacije.
Moj deka nije dobro čuo, jer je vraćajući se iz Rusije, gde je u Kijevu diplomirao na teologiji, Dunav zaleđen, promrzle uši, u kladovu mu stavili neke kesice soje, to bila ugrejana, popucale bubne opne i nije mogao svojim pozivom da se bavi, otišao u finansijsku struku. I taj moj deka je, pošto je bio naglup, verovatno da posle u profesiji ja imam tragove toga da je on se mojih usana čitao, to jest ja sam imala izvanrednu dikciju koju sam postigla zbog toga da bi me on video po formiranju glasova na usnama. I onda ima jedna anegdota, recimo za vreme okupacije, kad sam bila devojčica početak, i sad pošto on bio ruski đak, bio je sa Mitrom Tripkovićem, koji je bio profesor ruskog jezika, zajedno na teologiji, i onda Mitar Tripković govori šta je čuo sa ruskih stanica. A to je okupacija, to je 41. I sad kod spomenika u Kruševcu kosovskim junacima nalaze se dva stara čoveka, moj deka i Mitar Tripković. I moj deka, pošto sam ja slušala London za njega i on mi sa usana vesti tumačio i razumeo, onda on priča šta je London javio, a Mitar Tripković šta je Rusi šta su javili. Moskva da bome. I sad, njih dvojica počinju da razmenjuju, pošto deda dobro ne čuje, Mitar viče. A i deda, pošto sebe ne čuje, i on viče. Na jedan put oko spomenika, to jest oko dvojice starih ljudi, počinje krug da se širi, to jest ljudi da beže. I na u jednom trenutku njih dvojica ostaju sami. Deka se vraća kući i u tom trenutku moja majka izbezumljena kaže: tata, pa ti ćeš visiti kod spomenika kosovskim junacima u centru Kruševca. Jel ti znaš da je okupacija? Na to moj deka kaže: to će mi daco činiti čast. Uopšte u meni ima nešto lepo i dobro, ponegovo je taj moj deka. Imao je za mene uvek vremena. To je neverovatno kako mi danas živimo u jednom dobu bez vremena. Kako niko ni za koga nema vremena. Kako naša deca rastu, a da se s njima ne razgovara. Mislim da je tu najveći problem zbog čega danas sa decom ima problema.
Vera Belogrlić, 1926-2015. U nastavku emisije Nevidljivi ljudi danas slušate kako o svom radu Radio Beogradu govori Svetislav Vuković. Dugogodišnji spiker, a zatim novinar i voditelj, pa i reporter, pričao nam je u svom domu o prvim susretima sa radijem, o tome kako je stigao u Radio Beograd i kako je uopšte začeta profesija voditelja u našem radiju.
Ja sam prvi put radio čuo u Kolašinu negde 40 i ne znam koje godine. Bio sam u gimnaziji i jedan jedini radio je postojao u školi, osnovnoj školi, čiji učitelj bio Velimir Četković, moj kum. I onda smo mi se uveče, ja, se spremao, oblačio da odemo uveče da slušamo radio, između ostalog Veselo veče i ostalo. Ja sam zaista razmišljao da nisu to neki mali čovečuljci koji sede u radiju i da mi je neko tada rekao da ću ja da budem taj mali čovečuljak, ja bih sigurno otvorio prozor i skočio kroz prozor. Dakle, tada sam se prvi put sreo sa radijom kao medijom, naravno. Međutim, što se mene tiče i mog odlaska u radio, to je bilo sasvim slučajno. Nije mi padalo na pamet. Ja sam se bavio drugim poslovima. Bio sam u dramskoj sekciji Kulturnoškog društva Žikica Jovanović Španac. Bio sam u Studentskom gradu. Bio sam u društvu tada studenata, sada poznatih glumaca. Bekim Fehmi je bio tamo, Vlada Popović, Smoki Samardžić, još puno ih je bilo. Imali smo svoju dramsku sekciju i bavili smo se time. A sam ja, pošto sam studirao prava, sebe zamišljao kao advokata iz američkih filmova. I moja prijateljica Mira Čunković se tada zvala, posle Radović, nažalost, nije živa. Ona je meni rekla, slušaj, što ti ne bi pokušao da, tamo je konkurs za spikera radi, ma kažem, Miro, šta ti pada na pamet? Ma to mene uopšte ne zanima. I mada sam tada ja radio na razglasnoj stanici. Zamenio Mića Orlovića, koji je pre mene tu radio. On je otišao, konkurisao i primili ga. Međutim, ona kaže, ajde bre da vidiš kako izgleda pravi radio, ne ovo tvoje ovde bez veze. Ja odem tamo i vidim cela gungula ispred Radio Beograd. Pitaš, šta, ko su ovi ljudi? Vidim Zorana Radmilovića, vidim Ružicu Sokić, vidim sve glumce koje sam ja, naravno, gledao u pozorište, su moji drugari da studenti pozorišne akademije meni donosili karte, pa sam išao i gledao predstave. Kažem, šta će oni to? Pa kažu, oni su konkurisi. Da ti mene uvališ da se ja brukam među ovim ljudima. Međutim, šta je kod mene? Ja nikad u životu nisam, niti imam tremu. Moja čerka je doktor psihijatrije i ona kaže da je to nemoguće. I da ću ja jednog dana ipak da puknem. Meni je sve isto sad razgovarao sa vama ili 100.000 ljudi recimo ispred Savezne skupštine kad smo dočekivali sportiste iz Seula, sve mi je isto, potpuno. Ja mrtav hladan, narodski rečeno, a to je Rađa Marković ima običaj da kaže narodski rečeno. Meni je sve isto. Prema tome, ja dobro, ajte da vidim kako to izgleda. Uđem žiri da se smrt meni nisu ništa naročito uzbuđivali. Raša Plaović, Brana Surutka, Draga Jonaš, još Bog te pita ko je tu bio. I ta moja koleginica Mira pita, Miro, a šta ćeš ti tu? Kaže, ja ocenjujem muzikalnost glasa. Pa jeste vi bre normalni? Pa on ide i kad su svi prošli, Mija Stević koji ima glasinu, opet ništa. Raša Plavić kaže, pa dokle ćemo mi ljudi ovde da tražimo? On malo ovako dramski. Kad ona kaže, znate šta, ja bih, ako može ovaj moj drugar da pročita nešto, pa pokaže, ajde, može, koji nema veze, njoj ćemo činiti. Nisu imali više onih ceduljica, nego kaže, šta vam je to? Ja kažem, novina. Pa pročitajte nešto iz te novine. Sećam se, bio jedan članak kako srednjoškolci zamišljaju kako bi se osjećali kad bi bili na mesecu. Ja uđem unutra, sednem, upali se svetlo, oni meni objasne kad su upali crveno svetlo, ja dobro znam sve to, upali se svetlo, ja počnem da čitam, oni svi na onaj prozor. I šef spikera Zlatica Baltić pritisne dugme i pita, kolega, u kom ste vi radio radili? Ja kažem, u razglasnoj stanici Studentski grad. Ona kaže, mogu ja da uđem da sam vama, pokažem, izvolite. Uđe ona, pročita sa mnom, da? Kažu oni, gotovo, ovaj je kandidat broj jedan. I ja jednom dobijem poziv od Mije Stevovića, šefa spikera, kaže, hitno dolazi u radio. Mislim, ja nećete vi mene vocati više desno, levo. Dođem ja kad mi ja, pa čoveče Boži, šta je s tobom? Pa kaže mi, koji su ovo što su vi, da ja 10 puta dolazim. Ma trči kod ovoj sekretara da potpišeš, primljen si za spikera Radio Beograda. Tako sam ja primljen na određeno vreme. Do, to je bilo 58. godina, 58. 59. E, šta je tu bilo najvažnije? Najvažnije je bilo da sam ja svakog dana morao da odem na 2 časa u Akademiju nauka. Kod ne profesora koji predaju srpski, nego kod akademika za srpski jezik. Tu oni meni drže časove 2 časa. Vratim se u radio kod Radmile Vidak, lektora. Onda ona meni drži časove koliko, ostanemo sat i po koliko treba. Ja normalno primam platu, svaki dan dolazim u radio, idem tamo, idem kod Radmile, odradim svojih 4 sata koliko su spikeri radili i vraćam se. To je trajalo 6 meseci. Ni jednu reč nisam progovorio na radio. E, da, u to vreme niko ni jednu reč putem radija nije izgovorio osim spikera. Niko. Ni novinari osim Tita. Ili, ne znam, nekog rukovodioca tako kad napravi intervju sa njime, ali niko drugi, samo spikeri. Jer mi smo bili glasovi Radio Beograda. Mi se nismo odjavljivali, mi smo sve najavljivali. Recimo, kompoziciju tu i tu, kompozitora toga i toga, pisac teksta, peva taj i taj. Tako da smo mi sve, ma sve što se događalo na radiju, osim, recimo, opera. Pustimo operu, pa najavimo sve. Međutim, te nedelje dođem ja na svoju smenu i Mija Stević, koji je bio božanstven čovjek, njega mrzelo da čita jedan tekst za emisije za selo, kaže, mali, pogledaj malo ovaj tekst. Ja pogledam. 2 studija su bila, jedan i drugi studio, 2 spikera tamo i 2 spikera tamo, pa se samo menjaju. Ovaj najavi, ovaj čita, uđem ja, pročitam taj tekst ovako. Od danas ti ideš uživo u program. To je bilo 61. godine.
Vi se sećate, samo da vas prekinem za trenutak, tadašnje uredničke strukture u Radio Beogradu. Ko je tada bio glavni urednik i ko su bili, još osim vas, spikeri i novinari, čije glasove smo sve mogli da čujemo, osim Mije Stevovića pomenutog?
Zlatica Baltić, šef spikera, Mija Stevović, Nada Dragin, Nada Velikić, Brana Surutka, Brana Mirčetović, još je bilo, kasnije su došli Lazović i Duško Marković, ali ovi uglavnom. Glavni i odgovorni urednik informativne redakcije prvog programa bio Mića Marković. Mića Marković, od novinara je bilo tu redakcija, novinarska redakcija Radio Beograda, spoljnopolitička redakcija je bila najbolja politikina, a ovaj unutrašnje političke redakcije Radio Beograda, to se smatralo da su najbolji novinari. Bio je Bane Vukašinović, bio je Bane Rabrenović, bilo ih je puno, ne mogu sad svega da se setim, ali su bili izvrsni novinari, fantastični, do 70 i koje godine? Treće, valjda.
Tada je počeo, dakle, vaša karijera voditelja.
Kako je počela karijera voditelja? Na drugom programu sam bio spiker. Ali sam ustao spiker, pomalo pratio, recimo, šta se dešava u Beogradu, donosio i spikeri čitali. Odnosno, ja kao spiker čitao, ali nisam se najavljivao kao novinar. Jednoga dana, Živojin Stekić, koji je bio sjajan novinar i koji je bio dopisnik iz Sovjetskog saveza, bio je glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda. Pozove nas Žoja jednog dana. Mene, Milovana Ilića, Ička Petrovića i Nikolu Neškovića. I kaže, meni je palo nešto na pamet. Ja bih da napravim jednu novu profesiju, koja sad ne postoji na radiju, ne postoji uopšte u Jugoslaviji, da vi budete novinari voditelji. da svako od vas smisli po jednu emisiju zabavnog karaktera i ne samo zabavnog, koju će da uređuje, vodi, da se najavi i da se odjavi. I ja smislim Sunce more biti hit, Mića smisli Minimax, Nikola Nešković prijatelj zvezda, Karaklajić, on je sastanak u 9:05. I on nam objasni kako to treba da izgleda. I sad to je bilo 73. mislim godine, 73. godine, tada su bile dve revolucije. Bila je revolucija radija i seksualna revolucija. I mi smo se šalili, mi smo učestvovali u jednoj od tih revolucija. A zaista je bila revolucija. Evo da skratim. Ja recimo svako, posle svake emisije, subotom je išla emisija, ja u ponedjeljak dođem i zateknem na stolu hrpu pisama, ali hrpu. Moj saradnik donese jedan džak da bi sva ta pisma stavili unutra i prolazi Žoja Stekić jednog dana, tu piče, čija su ovo pisma ovde? Pa kaže, Svetina pisma za emisiju njegovu. On uđe unutra i vrat se k ono, Paja Patak, jeli, dođi ti vamo. Jeli mali, da ti nešto ne govoriš protiv društva i države? Ja kaže, Žoja, jeli, ozbiljno pitaš, sasvim ozbiljno, samo da govoriš nešto protiv društva i države, toliko bi ti pisali. To je bio haos. To su profesori molili da za emisije ne idu vreme dok škola ide, jer su deca ispod klupe držale tranzistore. Ma, fantazija jedna. Mi smo rodo načelnici jednog zanimanja koje je sad veoma popularno, to su voditelji. Dakle, mi smo, nas četvorica, odnosno petorica, bili smo u istoriji radija na prostorima Jugoslavije prvi voditelji.
Ipak, glas Svete Vukovića mnogi najviše pamte iz emisija zabavno-sportskog karaktera. Čitavih 20 godina proveo uređujući i vodeći emisiju Vreme sporta i razonode na prvom, ali pre toga i Muzika, sport, muzika na drugom programu. Evo sećanja Svetislava Vukovića na ovaj period rada u radiju.
Onda sam na drugom programu napravio emisiju koja se zvala Muzika, sport, muzika. A Radivoje Marković je otišao u penziju i onda su meni rekli ovako, ti ćeš to da radiš, Radivoje Marković će ti biti urednik, ti ćeš biti redaktor, voditelj i normalno novinar. Novinar, voditelj, mi smo se zvali novinar i voditelj. Radivoje Marković kaže, nema problema, ali ja imam jedan uslov. Ti ćeš da napraviš tri emisije. Nikako najbolje, misliš da treba da izgledaju, ni ne daj Bože kako loše da izgledaju. Ja ću sve tri da čujem i ja ću ti onda reći da li ću ja biti tebi urednik, da li ću ja uopšte da se bavim tim ili ćeš ti to da preuzmeš. On sedi kod Šumatovca, a ja prolazim, on kaže, sine, dođi i sedi kod mene. Hoćeš li jednu kafu? A Raća je najbolji novinar, ne samo radio, nego najbolji novinar u istoriji jugoslovenskog novinarstva. Poručuje mi kafu, znači dobar je znak. Slušaj, sine, slušao sam ti sve tri emisije, odlično. Ja ti tu ništa ne trebam, trebam ti samo da ti pišem komentar neki ako hoćeš, da ti pišem prilog neki ako hoćeš. On recimo ode na olimpijadu, svetsko prvenstvo, on ne donese samo sportske reportaže, on donese prave novinarske reportaže i to fantastične reportaže. Ja tebi to prepuštam i ti normalno radiš svoje emisije. Ja sad srećen, tu emisiju posle prebacio na prvi program Radio Beograda, ne ja, nego oni su rešili da je prebacio na prvi program. Išla je dve godine i 1981. godine meni su rekli da ja treba da radim Vreme sporta i razonode. Sad, šta je tu bilo? Kod Vremena sporta i razonode Predrag Knežević napravio je kultnu evropsku emisiju. Jer dobilo je Vreme sporta i razonode sve moguće nagrade. Pri Ondas, pri Italija, sve nagrade dobilo. Šta je moja uloga bila od te emisije Muzika, sport, muzika? Da ja napravim intervjue, razgovore, sve šta će se, šta misle treneri i igrači, šta će se sutra dan događati, šta će biti u emisiji Vreme sporta i razonode. I tu je prvi put, opet u istoriji, Radio Beograd je, ljudi to ne znaju, Radio Beograd je pisao istoriju radija Jugoslavije, možda čak i sveta, ovog puta i sveta. On je smislio da se napravi takozvani kombinovani prenos, kombinovani razgovor. On je sedeo zajedno s Gligorićem u studiju Radio Beograda, u Moskvi je bio Karpov, a u Americi je bio Fischer. I on je pomoću štapa i kanapa, zahvaljujući Voji Bjegojeviću, koji nije bio inženjer, ali je bio genije. On je napravio pola uređaja Radio Beograda. Oni su napravili vezu, takozvanu, napravili su Radio Most i to je krenulo Radio Most i odmah smo to primenili na Vreme sporta i razonode. Ja sam imao na svakom stadionu reportera i pored njega tonca sa nagrom. Slušali su mene. U petak bi pravili takozvani Radio Most da bi se dogovarali po prioritetu utakmica i koji će biti reporteri. Onda to kad uradimo, onda ja sednem za mikrofon, ja imam slušalice na ušima i ja svakog momenta, oni mene čuju, ono ide odmah, jedno za drugim. Tako da sam ja tu, to vreme sporta i razonode, od 81. do 2001. kad sam otišao u penziju, vodio, eto koliko, 20 godina, ili tako. Sport i razumno se slušalo u celoj Evropi. Jednom smo se strašno iznenadili kada se čovek iz Rio de Janeira javio i sluša Vreme sporta i razumno. I doslovce nam kaže šta je čuo. Jer smo mi Vreme sporta i razumno de novosti dana, dnevnik i emisiju za naše radnike puštali na 2000 kilovata. Radio je tada radio sa 2000 kilovata. Cela Jugoslavija je mogla da sluša Vreme sporta i razonode. Onda smo tome vodili računa. Cela Evropa je mogla da sluša Vreme sporta i razonode i o tome smo vodili računa. Vodili smo računa normalno i o sportskim aktivnostima naših ljudi u Nemačkoj, u Švajcarskoj. Dakle, pokrivali smo sve. I gledali smo da to bude ovako. Ja kad govorim i slušam sebe negde, recimo, u Somboru. Ja slušam koliko sam dosadan. Ako preteram, ako sam dosadan, odmah imam odstupnicu muzika. Ništa, nikad više, ne bi progovorio od dve prosto proširene rečenice. I onda je bilo pravilo ovako. Reporter počinje svaki izveštaj ovako. Sa stadiona Crvene zvezde javljamo se sa utakmice minut taj i taj, rezultat taj i taj i posle pričaš šta hoćeš. Jer to je osnovno. Vodili smo računa o osnovnim stvarima. Ja sad recimo slušam reportera, on priča, ja kažem reci rezultat čoveče Boži, mene zanima to. Tako da smo, da je zaista bila kultna emisija, bila je najslušanija. Po tadašnjim ispitivanjima nas je slušalo 3 do 4 miliona ljudi, tako, otprilike. A kad je utakmica Crvena zvezda Partizan, Dinamo Hajduk, pode se tako Željezničar Sarajevo, obavezno 3-3,5 miliona ljudi. To tadašnja ispitivanja nije bio ovo kao sad što se ispituje, nego je bio zadužen čovjek u radio televiziji koji je ispitivao pomoću svojih dopisnika, ne znam, saradnika, koliko je ljudi slušalo, tako. Otprilike, nama nikad ispod 2 miliona ljudi nije slušalo Vreme sporta i razonode. I sad, ako ti imaš tremu, ili ako ti, nešto ti se desi u glavi i pomisliš da te sluša 2 miliona ljudi, meni nikad nije palo na pamet da me sluša toliko ljudi. Zato me to spašavalo i to me ostavilo u životu, jer u moje vreme vek novinara je iznosio 40 godina. Do 50 godina. Ja sam evo doživio 80. Muzika. radio nikad niko neće ugroziti. Kad se pojavila televizija, onda su rekli vi sa radio ste gotovi. A ja kažem ovako, evo sad idu na Himalaje. Hoćete li sutra u emisiji da imam čoveka koji se penje na Himalaje? A pošto sam ja dosta radio na televiziji, normalno. Radio sam sve moguće festivale, čuda. I onda su me malo zadirkivali ti iz televizije. Kažem, dobro, ja ću sutra imati čoveka sa Himalaja. Kad ćete vi imati onog momenta čoveka sa Himalaja? Imaću ga onog momenta. Ja ću i dan danas imati sa severnog pola, sud će imati. Oni neće moći imati. Internet neće moći imati. Niko neće imati to što radio može da ima. Radio je onog momenta u vašoj kući kad vi to poželite. I tačka. Radio niko ne može uništiti, sem on sam sebe može uništiti. Zašto? Mora biti izuzetno profesionalan. Moraju raditi ljudi koji vole radio. Moraju raditi ljudi koji znaju šta treba tog momenta reći putem radija, šta traže radio slušaoci. Jer radio slušaoci, televizijski slušaoci, korisnici interneta različiti su. Imate vi ljudi koji dan danas ne priznaju ništa osim radija. Dakle, nikad niko neće moći da ugasi radio, da uništi radio. On mora biti visoko profesionalniji i od televizije i od svih mogućih tehničkih novotarija. Dok god to bude, dok to bude radili pravi ljudi, obrazovani ljudi, jer radio traži izuzetno obrazovane ljude. Jer gledajte, vi na televiziji gledate kako neka devojčica se očešljala, da li je plava, žuta, ova, gledate, pa vam skreće pažnju. Radio jedino skreće pažnju rečima. Reči moraju da budu kratke, sažete, pametne. Nikad više od prosto proširene rečenice ne treba reći putem radija. To su nas učili i akademici, i lektori, i veliki novinari. Kratka, jasna rečenica, jer gledajte, vi sad čitate taj tekst, ja sad čitam i sad ne znam šta sam pročitao pa se vratim da pogledam. Nema vraćanja. Kod radija nema vraćanja. Ono što ste rekli, vi morate direktno uvo. Ne, nikad radio niko neće preskočiti, kako ja kažem.
Čuli ste sećanje Svetislava Vukovića na radu Radio Beogradu. Sveta Vuković je i autor mnogobrojnih tekstova popularnih pesama. Prema njegovim rečima napisao ih je preko 1000. Evo jedne od njih u izboru naše muzičke urednice Ivane Đorđević.
Ljubav je samo reč i ništa više. Ljubav se uvek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo. I šapat nežnih reči uz kapi kiše. Ljubav je samo reč i ništa više. Obična slova svakog lista papira, tajna i strepnja su već nešto drugo. I šapat nežnih reči uz kapi kiše. Ljubav je samo reč i ništa više. Ljubav je samo reč.
Se voli i kad oči su se glaše i
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Ove sedmice su dodeljene nagrade Fakulteta političkih nauka i Radio Televizije Srbije, nagrade Borivoje Mirković za najbolje studentske novinarske radove. Nagradu za najbolji radijski prilog dobila je Aleksandra Babić. Njena tema bila je Svet kaznenog popravnog zavoda za maloletnike u Kruševcu, poznatije kao Sivi dom. Čućete deo ove nagrađene reportaže, čije ime ne raskršću, kao i razgovor sa Aleksandrom Babić. Ona je inače za svoj rad još prošle godine ovenčana nagradom Zoran Mamula, kao i trećom nagradom na festivalu On the Record u Novom Sadu. Slušamo Aleksandru Babić, studentkinju Fakulteta političkih nauka, koja govori o nagrađenoj radijskoj reportaži.
Reportaža na raskršću prati život mladih delinkvenata vaspitno-popravnog doma u Kruševcu. Adolescenti u njoj govore o krivičnim delima zbog kojih su završili u domu, o svojim problemima koji su ih doveli dotle. I na kraju reportaža dolazi se do nekog zaključka da se iza tih njihovih prestupa ne kriju samo bezobrazluk i arogancija, već su ih životni problemi, odbačenost i tuga natrali da učine to. Reportaža otvara i pitanje nedovoljne podrške države maloletnicima nakon njihovog izlaska iz doma.
E sad, ovo je jedna zaista vrlo društveno odgovorna tema, kakva je inače karakteristična za radove ovenčane nagradom Zoran Mamula. Šta je vas kao vrlo mladu osobu inspirisalo da se, da tako kažem, uhvatite u koštac sa tako zahtevnom temom?
Ta reportaža nije nastala ciljeno za taj konkurs, ona je nastala prošle godine dok sam još uvijek bila druga godina fakulteta za potrebe ispita na predmetu radio novinarstva. Pošto sam Kruševljanka, ja sam htela da se bavim nekom lokalnom temom, ali koja ima širi značaj. Istovremeno, pošto je radio moj omiljeni medij, a pre toga nisam imala neke ozbiljnije radio radove, da tako kažem, ja sam želela da to bude neki veliki problem, jer je to istovremeno bio veliki izazov za mene. I tako sam se odlučila da se bavim temom maloletničke delinkvencije i da reportaža bude o vaspitno-popravnom domu u Kruševcu.
Predlažem sada da bismo približili slušalacima ovo čemu govorimo, da čujemo i jedan deo vaše nagrađene reportaže.
Drogirala sam se, bavila sam se prostitucijom, školu nisam završila, imam troje dece, svo troje su mi oduzeti.
Na krađe na drzak način, na razbojništvo imao sam u nedozvoljenom nošenju oružja.
Prvo sam počela da kradem, bila sam još u drugom razredu osnovne škole.
Ovdje sam zbog pokušaja ubistva.
Devet je sati ujutru. Štićenici su već na nogama. Uređuju dvorište doma. Koliko će slobode imati nakon obavljenog posla, zavisi od toga u kom su odeljenju smešteni. Vaspitač Stanimir Trifunović objasnio nam je osnovnu šemu doma.
Dakle, kada dođe, provede do 30 dana u primnom odeljenju, tamo se rade observacije, testiranja i tamo se osnovni stručnog tima predlaže program postupanja prema tom maloletniku koji je novo došao. Posle mesec dana, takav maloletnik sa programom i planom raspoređuje se u neku od vaspitnih grupa u tom opštem programu ili poluotvorenom odeljenju. Bili smo tamo. Jedan veoma mali broj se iz tog primnog odeljenja rasporedi, to je ova zgrada ovde, direktno u otpusno odeljenje ili otvoreno odeljenje. Gde je ambijent stimulativni, liberalni, imaju više mogućnosti za neke pogodnosti. Dobar dan, dobar dan. Ovo tamo je žensko odeljenje, tamo radi i asistentkinja i vaspitačica. Katastrofa.
Sa nepunih 20 godina pravili su prekršaje koji neki nisu ni za čitav život. Grešili su zbog svoje nepromišljenosti, ali ovdje su i deca koja ljubav i podršku osjetila nisu. A svađe i nasilje u porodici i te kako jesu. Niko im nije ukazivao na moralne standarde. To sada pokušavaju vaspitači, ali je njihova uloga ograničena. Ukoliko nemaju kome da odu nakon izlaska iz doma, prepušteni su ulici i ponovo se vraćaju krađama da bi imali za golu egzistenciju. Njihova želja za promjenom je beznadežna, ako ih društvo diskriminiše, a država ignoriše.
Treba biti bolji čovjek. Svako to može, uz malo truda.
Čuli smo deo nagrađene reportaže na Raskršću, Aleksandre Babić, naše današnje gošće. Aleksandra, ono što primećujemo već slušanjem samo ovog segmenta vaše reportaže je to da je prilikom njenog terenskog snimanja, dakle u radu sa štićenicima vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, bio očigledno neophodan ogroman stepen empatije. Pretpostavljam da je to potpuno nova vrsta novinarskog iskustva za vas. Koliko je bilo teško odgovoriti na ovaj izazov?
Pa bilo je teško, bio je to veliki izazov za mene jer kao što sam već i rekla, ja nisam bila u situaciji da radim tako neki ozbiljniji rad. Bilo je potrebno da se ja s jedne strane saosećam sa njima, da budem empatična i da ih razumem, ali nije bilo poželjno da ih potpuno opravdavam jer opet sam ja neko ko je novinar i ko treba da ostane objektivan. I bilo mi je najteže mi je bilo da se ja izdignem iz cele te situacije i predstavim ih na jedan objektivan i pravi način. Ali to je bila moja velika želja, jer moje mišljenje je da su ta deca najčešće u medijima predstavljena na jedan potpuno isti način sa nekim predrasudama, tako da sam ja htjela da ih predstavim na drugačiji način i otkrijem i tu njihovu drugu stranu. Šta je to što je njih dovelo dotle?
Da, prepoznavanje neke njihove lične psihološke drame koju proživljava svako od njih i jednog nataloženog životnog iskustva koje je dovelo do te drame.
Da, lične psihološke drame i životne probleme kroz koje su oni morali da prođu sa svojih nepunih 20 godina, koji ni mnogi stariji ljudi nisu doživjeli. I kada sve to uzmete u obzir, kao što sam rekla, ne treba ih možda opravdavati, ali ih treba razumeti i treba im pružiti drugu priliku.
Odlučili ste se da uradite reportažu, jedan zaista vrlo zahtevan novinarski žanr. Da li je ovaj vid radijskog izražavanja vaš omiljeni žanr ili vas privlače i inspirišu i neke druge radijske forme?
Reportaža jeste moj omiljeni radijski žanr i jako mi je žao što je na našim radiostanicama ima sve manje. Sad to je možda i u skladu sa, da kažem, savremenim životom, jer ljudi sve više slušaju radio u prolazu ili na putu do posla bez nekog udubljivanja. I verovatno to razlog zašto se radio reportaža sve više gubi sa naših radiostanica. A s druge strane, ona je jedna kompleksna forma i složena za koju je potrebno izdvojiti dosta vremena i to je veliki izazov za novinara. Tu treba kombinovati dobro i tišinu, i zvuk, treba imati dobru tehničku podršku, dobru saradnju sa montažom, da se razumete kako bi oni pretvorili u dobru reportažu sve ono što ste vi zamislili.
Koliko je vama bilo teško da prilikom preslušavanja snimljenog materijala odaberete odgovarajuće segmente i kombinacije zvuka, govora, tišine, koraka, jer već na prvo slušanje reportaža očarava prenošenjem atmosfere VP doma.
Bilo mi je jako teško, naročito zbog toga što sam ja sa njima provela dosta vremena, čak 2 dana ja sam to snimala iz nastavaka. Tako da mi je bilo teško da napravim selekciju šta treba ući u reportažu. S druge strane, imala sam i nekih tehničkih problema. Tek kada sam završila sa snimanjem, ja sam shvatila da se neki delovi koji su bitni ne čuju dobro. Tako da sam morala da pravim neke male izmene. Neki drugi delovi su ušli umjesto tih, ali na kraju sam valjda uspjela da prenesem emociju.
Da li planirate da svoje profesionalne ciljeve ostvarujete upravo kroz radijsko novinarstvo?
Ja bih to volela jer je radio moj za sada zaista omiljeni mediji i volila bih da se krećem u tom pravcu, ali u krajnjem slučaju mislim da je uvek bitna i ta neka poruka koju novinar šalje. Mediji je tu manje bitan, sada kad bih mogla da biram, volila bih da to bude radio, ali nikad se ne zna.
Čuli ste Aleksandru Babić, autorku radijske reportaže na Raskršću, dobitnicu nagrade Borivoje Mirković, nagrade koju prvi put ove godine zajednički dodeljuju Fakultet političkih nauka i Radio Televizija Srbije.
Kutija za pamćenje.
U emisiji Nevidljivi ljudi na redu je naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se prisjeća razgovora vođenih sa pesnikom Desimirom Blagojevićem za ciklus emisija Gost drugog programa. Ovi razgovori emitovani su pre 40 godina, a ove godine obeležavamo 110. godišnjicu pesnikovog rođenja. Inače, Desimir Blagojević je bio prvi pesnik koji je napisao pesmu o radiju. Bilo je to samo nekoliko mjeseci po osnivanju Beogradske radiostanice Radio AD, marta 1929. 50 stihova koji beleže pesnikovu fascinaciju ovim novim medijem spevani su pod naslovom Radio moga grada. Pre nekoliko dana objavljena je knjiga razgovora Miloša Jeftića sa Desimirom Blagojevićem pod nazivom Samoća pesničkog čina. Slušamo sećanja Miloša Jeftića na te razgovore.
Pesnika Desimira Blagojevića upoznao sam na sajmu knjiga 1961. godine na prostornom štandu. Te godine Blagojevićova zbirka Rodoslav bila je u centru pažnje. Jednog prepodneva dugo smo pričali o poeziji, ali i o novinarstvu. I razume se, na samim početcima ciklusa Gozdovog programa u leto 1984. godine pozvao sam Desimira Blagojevića, predložio da bude moj sagovornik. Prihvatio je rado. Razgovor smo snimili u njegovom stanu u Vardarskoj ulici na Čubori. Razgovori sa Desimirom Blagojevićem objavljeni su 2015. godine povodom 110. godišnjice rođenja ovog značajnog srpskog pesnika. Knjigu pod naslovom Samoća pesničkog čina objavila je u kolekciji Odgovori Kragujevačka biblioteka. Pesnik Desimir Blagojević se rodio 1905. godine u Topoli, gimnaziju u Kragujevcu. Prava je završio 1937. godine u Beogradu. Po završetku studija radio je sve do Drugog svjetskog rata, prvo kao saradnik, a onda kao urednik u listu Pravda. U vreme okupacije radio je kao fizički radnik u državnoj štampariji. Posle oslobođenja Blagojević je nastavio da radi u novinarstvu, najviše bio u Tanjugu. Kao pesnik Desimir Blagojević se oglasio 1924. godine zbirkom Šaputanja sa mostova, koji je objavio na nagovor Miloša Crnjanskog. Među ostalim Blagojevićim pesničkim knjigama pažnju književne javnosti su privukle i predatne zbirke Karneval anđela, koji poseratne Ptice nemirice, Vreme bezizlaznih, Zemaljska trpaza i Narodno Rodoslav. Dobio je više nagrada, od kojih treba spomenuti predatnu Rakićevu i poseratnu Zmajevu nagradu. Preminuo je u Beogradu 1983. godine. U razgovorima za Radio Beograd, Desimir Blagojević prvo govori o početcima. Za mene kao početnika veoma je mnogo značila revija Refleks mladih. Taj mali časopis, skoro nepoznat, uređivali su moji prijatelji od kojih su se neki docni povukli književnosti. Jako su to vreme bili uspešni. Istina, oni se posvete drugim strukama i u njima su bili uspešni, možda i uspešni nego da su ostali da se bave književnošću. Recimo, jedan od tih je bio i danas poznati ekonomista Kostad Mihajlović. U našoj generaciji mladih pisaca velik utjecaj imao i almanah Čaša vode, koji su uredili Risto Ratković i Moni Buli. A da li ste vi u to vreme se bavili izdavarstvom, pitam? Da, bavio sam se, kaže Desimir Blagojević. Kako da ne, Dušan Jerković i ja smo uredili časopis Umetnost. Prvi jedini broj je zapranio štampar, jer nismo mogli da mu isplatimo troškove štampe. Dalje pitam, gde se sve objavljivali posle prve zbirke koja je dobro primljena? Objavljivao sam, kaže Desimir Blagojević, u mnogim tadašnjim listovima i revijama, u letopisu Matice Srpske, u književnoj kritici, Savremenom pregledu, književniku i u Srpskom književnom glasniku. Podsećamo da Desimir Blagojević da govori o svojoj saradnji baš u Srpskom književnom glasniku, koji u to vreme bio na sumnjivo najvažniji časopis. Srpski književni glasnik, koji je još od Skelećevog vremena uživao veliki ugled, jedno vreme, odnosno posle Prvog svetskog rata, bio je zatvoren za mlade buntovnike u literaturi. Kasnije je tek malčice otkrio vrata i za nova imena. U tom časopisu štampana mi je čitava jedna knjiga pesama, i to uglavnom za vreme urednikovanja Milana Bogdanovića. On je smelo i dosledno davao mogućnosti mnogim mladim piscima da se preko časopisa obznane. Širokogrudi su bili i potonji urednici Milan Predić i Boža Kovačević. I to objavljivanje u Srpskom književnom glasniku bilo je za mene ne samo veliko priznanje, već i ohrabrenje. Predlažem zatim Desimiru Blagojeviću da se seti međuratnih godina i međuratnih događaja koji su bili njemu posticajni. Ostale su mi iz tog vremena u sećanju, kaže Desimir Blagojević, izložbe Sara Šumanovića, poezija Laska Petrovića Otkrovenju, onda knjige Miloša Crnjanskog, Lirika i Taki, Demiko Čarnoviću, Tino Ujevića, Lelek Sebra, Ive Andrića, Eksponto, Risa Ratkovića, Mrtve rukavice, i Stanislava Inavara, Grombran, Svemira. Ali i prevod Jesenjina, Majakovskog i Bloka, zatim izvođenja Krežnih Glebajevih, kao i predstave Borisa Godunova sa Šljapinom. Uopšte, međuratno doba, moguće da je tako što sam bio mlađi, ostavilo je u meni mnoge tragove. Pitam zatim Jasena Blagovića i da li je u to doba, između dva rata, bilo teško objaviti knjigu. Bilo je vrlo teško objaviti knjigu. Našto je bilo teško mladim piscima da nađu izdavača? Mnogi autori, mladi posebno, čekali su bolje dane. To je važilo i za grupu u kojoj sam bio i ja. Ipak, zahvaljujući pesniku i meceni Kosti Mihajloviću, koji je pokrenuo časopis Refleks mladih 1924. godine, objavio sam svoju prvu pesničku knjigu Šaputanja sa mostava. A kako je bilo posle rata? Da li se situacija izmenila, upadam? Bilo je, ako ne bolje, ono sigurno drugačije. Država se više zainteresovala za književnost. Najbolji primjer je prosveta, koja je, poznato je, svoj izdavački život započela objavljivanjem Andrićevih romana. I časopis su dobili drugi tretman. I oni su postali, da tako kažem, državni. I biblioteke su živnule. U svakom slučaju, bilo je drugačije. Pitan zatim Desimina Blagovića za svoje osjećanje poezije. Postavljate mi teško, veoma teško pitanje. Reću iskreno, mislim da ne znam šta je poezija, ali dobro znam šta ona nije. A koje svoje stihove i pesme izdvajate, pitam i dodajem, tada ćemo ipak bolje razumeti šta je poezija. Desim Blagović odgovara odmah, premišlja se, ili koleba, ne znam, ipak kaže, svim svojim pesmama, da kažem običajnim, ja sam roditelj i teško mi je, s obzirom na poznatu pisateljsku sentimentalnost, da izdam bilo koju. Ne popuštam, ipak. Možda bih u ovom trenutku izdvojio pesmu koju sam napisao 1939. godine u jednoj za mene beznadežnoj situaciji. Znam da je pala za oko mnogim kasnijim antologičarima. Ta davno napisana pesma zove se Vremena neće biti više i objavljena je u knjizi Dolazak među Srečke. Pitam Nesvjeno Blagovića i o vanumetničkim interesovanjima. Fudbal i dan danas volim. Čak sam prata bio zajedno sa Rašom Plaovićem i Milanom Đokovićem u kulturnoj sekciji nekadašnjeg fudbalskog prvaka Brska. Moji prijatelji su danas Tirke, Đokse Vojedinović i drugi tada poznati slavni igrači. Onda, kao i uvek, pitaju u budućnosti, pa svega pesništva. Drago mi je što s to pitanje, kaže Desim Blagojević, na neki način ograničeni na poeziju i pesnike. Dakle, ja bih svoje pesničke sabraći, posebno onima mladima koji se upuštaju u neizvestnost poetskog posla, uputi ove reči. Budite hrabri u strašnoj samoći pesničkog časa. Budite smeli kao moj plovci, odvažni kao vojnici koji znaju zašto se bore, lukavi kao Odiseje pred svim zamkama i budite izdržljivi. To podvlačim u borbi sa jezikom. Izdržljivi u borbi sa jezikom. Na kraju, imajte hrabrosti da stanete oči u oči kada se čini da nema izlaza i da niko ne može pomoći. Možda ovo je moje reči, završava Desim Blagović, mogu i ostali da razumeju, ako im je potrebno. U ostalom, ko zna šta se može biti u budućnosti?
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas danas birala Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Bojan Šterling, ton majstor Ivan Lukić, organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.